parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Gvidante la Esperanto stagioin kiu in Cultura Centro Esperantista organizas en la Chaux-de-Fonds, mi convincigis che la pleimulto e la progressantai gelernantoi stumblas pro la samai lingvai demandoi, kai che la participa uso estas unu el la obstacloi kiui chancelas ilin en la practico de la Zamenhofa idiomo. Ciun instruadon oni planadas. Ciam mi min pretigis por instrui la participan uson al Esperanto comenzantoi, mi examenis la lingvain exerzoin proponatain de la lernolibroi, cae tiam mi ec comprenis che ili esas unu flancai. Ili ne respegulas la lingvo uson, char en tiui exerzoi la participon generale accompanas la verbo esti, dum en la textoi de bonai autoroi, cae en la conversazioi, iuin ni registris cae analisis, la participoi staras generale solai. Mal ofte ilin accompanas la help verbo esti. Ni ancau constatis che en la exerzoi proponitai alla gelernantoi, la participoi estas a formai, dum en la menciitai textoi cae conversazioi, ili plei ofte montrigas cun la finajoi o au e. Frapis min la differenzo inter la lernolibra linguaggio cae la norma. Estas ne bone che lernolibroi ne enconducas alla reala lingvo uso.
La lernolibrai exerzoi estas do erarigai, ciu?
Erarigai eble ne, sed trompai cae didactice misutilai. Unue ili credigas che en Esperanto existas spezzo de perfecta simetrio, quasau geometria, inter la verbae cae participae finajoi. Al as correspondas anta cae ata, al is inta cae ita, cae al os onta cae ota. Pro tiu simpligo shainas al multae, che se oni diras as, ciam la verbo estas en simpla formo, oni devus diri anta, cae ata in complexai formoi, cae tiel plu. Tiu concepto reliefigas la tempan rolon de la participoi, dum en la lingua realajo ili facte prescribas aspectoin.
Do, kiel agi por pli objektive bildigi la rolon de la participoi en la menso de la lernantoi?
En via demando, la vorto lernanto estas participo o forma, cae ni tui constatas che gin ne accompanas la help verbo esti. Gi estas do memstara. De la verbo lerni derivigis la participo lernant, quiun vi usis en la o formo, lernanto, sen la accompano de la verbo esti. En lernolibra linguaggio la participon lernanto contraue tendensus accompani la help verbo esti, exemple, Carlo estas bona lernanto, au Carlo estas lernanta esperanton. La lernolibroi proponas complicain frasoin, kiel knabo estas scribanta letteron, knabo estas scribinta letteron, knabo estis scribanta letteron, knabo estis scribinta letteron, kai tiel plu, proponante iliain traducoin nazilingven. Cae la lernantoi ege penas en tiai traducai exerzoi, char ilia lingvo facte ne havas la capablon tion diri sam maniere. Vi tut certe rememoras tiaen exerzoin, ciui credigas che estas inta egalas al estis anta, au estas ita egalas al estis ata.
Estus do bone che la lernolibroi proponu realain frasoin, cerpitain el beletrajoi anstatau listigi tute arbitrain frasoin ciuin productis grammaticistoi.
Vi pravas. Analizo de bone electitai textoi estas multe pli fructodona ol generale credas la pedagogoi, des pli che la lernantoi samtempe malcovras autoron.
Condice che la instruanto capablu rapporti pri la vivo cae vercoi de tiu autoro.
En nia instrumetodico ni montras alla lernantoi che Esperanto estas tre riccia je adjektivoi. Al ciu transitiva verbo generale correspondas 16 adjektivoi. Pri tio ni parolos la venontan semajnon. Hodiaŭ ni prezentu agmanieron. De la bone konata kaj facile desegnebla nomo duŝo, ni povas formi la derivaĵojn duŝejo kaj duŝilo, kiujn oni povas klarigi dank al bildoj. Kaj anstataŭ duŝejo oni povas diri duŝa budo anstataŭ duŝilo, duŝa aparato. Tiel povas enkondukiĝi la iom abstrakta adjektivo duŝa. Bona instruado dirigas kompletajn frazojn, kiel ekzemple Carlo forgesis sian sapon en la duŝejo. Carlo forgesis sian sapon en la duŝa budo. La duŝilo likas aŭ la duŝa aparato likas. Kiam la lernantoj komprenis la signifon de la adjektivo duŝa, oni povas proponi desegni infanojn, kiujn karakterizas la ĉisekvaj adjektivoj. Sin duŝonta, sin duŝanta, sin duŝinta, duŝota, duŝata, duŝita. Kiam ni instruas al infanoj, ni ne forgesu, ke ili ŝategas desegni. Kaj la gejunuloj kaj plenkreskuloj ŝatas rigardi humurplenajn bildojn aŭ la plej bonajn desegnaĵojn de la infanoj. Jen ekzemple ses preskaŭ similaj frazoj, kiuj korespondas al ses tre malsimilaj bildoj facile desegneblaj. Tri infanoj sin duŝontaj ŝercas kaj ridegas. Tri infanoj sin duŝantaj ŝercas kaj ridegas. Tri infanoj sin duŝintaj ŝercas kaj ridegas. Tri infanoj duŝotaj de la patrino ŝercas kaj ridegas. Tri infanoj duŝataj de la patrino ŝercas kaj ridegas. Tri infanoj duŝitaj de la patrino ŝercas kaj ridegas. Fakte, tiuj desegnaĵoj reliefigas aspektajn kaj netempajn situaciojn. Verŝajne la infanoj sin duŝontaj, sin duŝantaj kaj sin duŝintaj estas pli grandaj ol la infanoj duŝotaj, duŝataj kaj duŝitaj, kiujn la patrino vartas. La infanoj sin duŝontaj kaj duŝotaj eble kuras preni sapon, eble senvestiĝas aŭ eble finas ŝvitigan laboron aŭ pilkludon. Tio laŭ la imago de la desegninto. La infanoj sin duŝantaj aŭ duŝataj staras nude ĝuante pro la fluanta akvo. La infanoj sin duŝintaj aŭ duŝitaj eble revestiĝas, eble jam manĝas, eble rigardas libron antaŭ ol enlitiĝi. Tio laŭ la volo de la desegninto. Ĉiuj bildoj fakte reliefigas ne tempajn situaciojn, sed aspektajn situaciojn. Laŭ la aspekto de la infanoj sur la bildoj oni tuj vidas, kiu el la ses adjektivoj konvenas al ilia aspekto. Ĉu la participoj duŝontaj aŭ ĉu alia el la listo duŝantaj, duŝintaj, duŝotaj, duŝataj, duŝitaj. La verbo esti neniel intervenis ĝis nun.
Kial vi evitas tiun helpverbon esti? Oni povus diri, la infanoj estas sin duŝontaj, la infanoj estas duŝotaj de la patrino kaj tiel plu.
Jes, kaj tion ĝenerale ĝuste ne hezitas fari la lernolibroj. Tiam ili bedaŭrinde alportas samtempe du nociojn: la tempan per la verbo esti, la aspektan per la participo. Tiu mikso de du asimilotaj nocioj estas kontraŭdidaktika. Ĝi malhelpas kompreni la tempajn nociojn, kiujn alportas la finaĵoj os, as kaj is. Same ĝi malhelpas komprenigi la aspektajn rolojn de la participoj.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia.
La venontan semajnon ni ree turnos nian atenton al la participoj en Esperanto laŭ didakta vidpunkto.
Claude kaj André Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.